VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Hei Siri. Hei Siri. Hvilket ukenummer det nå?
Det uke 27, som startet 29. juni.
Takk skal du ha. Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke 27, den siste før enkelte skal ut I ferie. Carpe Diem grep dagen på Ekebergsletta I går, en av gjengmedlemmene våre var til stede, og glem New York, Boston, Dallas og New Jersey, fotball-VM best I Norge! Ro, 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 vikingblod, vikingblod, vikingblod. Dette Evrengen, det fredag den 3. juli. Jeg har med meg Astrid Mæland og Aisha Wolasmal her I studio vårt I Oslo. Og Oslo-sommer fremhevet mange steder I kunst og litteratur og ikke minst musikk, Astrid, og det noe eget med sommer I Oslo. Du enig det, selv om du ikke kommer herfra?
Ja, altså, jeg ga opp sommeren på Nordmøre og kom hit til Oslo for en uke siden, cirka. Tok med sønnen min, til tross for at jeg fortsatt jobbet, så var det bedre å være her enn på regnkontoret.
Ja, og det en helt egen stemning I byen I disse dager, Aisha. Det jeg sikker på at det over hele Norge, og det har med fotballfeberen å gjøre, men det har også med... Oslo I Oslo om sommeren, det da får vi litt belønning for at det ikke alltid like trivelig her.
Varm asfalt.
Ja, lukten av varm asfalt og de første regndråpene som treffer.
Det lukten av sommer.
Ja, det lukten av sommer. Det det jeg kaller en smak.
Det var jo litt rart da at dette... Tre uker med varmebølge og sol, så skulle det være Karpe-konsert I går, og da den første dagen det regnet på aldri så lenge.
Ja. Det må jeg si var en skikkelig nedtur, særlig for en ikke-festival går som meg. Jeg hadde min debut I går.
Og vi var alle på en måte med på forberedelsene og bekymret oss, for ikke bare regnet det, men du stilte også med tannverk.
Det stemmer. Jeg var litt fyllesyk, det sa jeg ikke I går, men det var kombinasjonen av det, tannverk og regn. Så alt lå til rette for en katastrofal festival for min del, og derfor så ble jeg så positivt overrasket over at det ble så fantastisk.
For det var noe som løsnet da Carpe gikk på scenen.
Ja, det var det absolutt, og det handler om at det Carpe som en Aftenposten-kommentator refererte til I en kommentar, blitt en slags religion, og det synes jeg en utrolig presis beskrivelse, fordi det åpner opp for så mange tolkninger. Enten islam eller kristendom. Hva ekte islam? Hva ekte kristendom? Hva ekte karpe? Og for meg så...
De rettroende.
Ja, ja. Så alle finner noe. Det de hvite jentene som står og hopper og skriker og kan alle tekstene. Jeg kan jo ikke alle tekstene, men jeg kan likevel noen ord som majoritetsbefolkningen ikke kan, for de eksperimenterer jo med så mye forskjellig. Og det det Carpe representerer for meg, at de har gitt smak, lukt og ord til en oppvekst som ellers ville blitt litt glemt, ikke sant? For alle oss som har flerkulturell bakgrunn, så har vi på en måte, jeg født og oppvokst I Oslo, men jeg har jo I løpet av oppveksten merket at majoritetsnordmenn har noen referanser som jeg ikke kjenner igjen, og vice versa. Mm. Men med Carpe så har hele mitt liv fått et språk. Altså, jeg fra Oslo, jeg elsker verdens verste menneske, og affeksjonsverdi, fordi det Oslo-filmer, men jeg elsker også Carpe, for det en sånn tilleggsdimensjon, og det like mye affeksjonsverdi I begge.
Og du nevnte nå bare å ta trikken I dag, så passerer du en bygning som betyr noe spesielt.
Ja, og nå kommer jeg til å gråte, for en av mine favorittlåter jo Gunerius. Og åpningslinjen «Jeg ble født I trafikken. Pappa tok meg med». til Gunerius, og det min oppvekst oppsummert.
Og Gunerius altså et kjøpesenter, et av de første litt sånn fancy, jeg husker de åpnet på 70-tallet, I Storgata I Oslo, som på en måte markerer akkurat litt overgangen mellom øst og vest I Oslo, klassiske østkanthandlegata.
Absolutt, og det så sterkt når jeg hører Gunerius I en sang forklart på en måte som jeg kan relatere til, og det Karpe har gjort for min del også jo å sette ord på dette generasjonsskille mellom foreldregenerasjonen som kommer. Altså, bare ta min familie som et eksempel. Pappa går fra å være noe til å bli ingenting I Norge. Og det ingen som klarer å sette ord på den følelsen, den skuffelsen, på en like god måte som Karpe, fordi faren til Magdi var en veldig anerkjent journalist og forfatter, og så kommer han til Norge, og det alle henger seg opp I at han snakker gebrokkent norsk, ikke sant? Og det historien for så mange av oss, som selvfølgelig nå lever veldig norske liv, men som samtidig har, vi har noe mer. Og veldig lenge så har det vært, særlig for meg, vanskelig å snakke om den dualiteten, fordi det en slags forventning I majoritetssamfunnet at du skal være likest mulig. Så du må på en måte gjemme den delen av identiteten din som skiller deg fra majoriteten. Men gjennom Karpe, og gjennom at så mange I majoritetsbefolkningen også har fått et forhold til Karpe, så har det plutselig blitt litt kult.
Nydelig, Aisha.
Du snakket om forskjellige symboler også, som var utstilt på Ekebergsletta, som betyr ikke bare positive ting.
Jeg var der med noen venner, som igjen dette med å ikke ha de samme referansene. Vi gikk forbi et område inne på sletta der, hvor Karpe har da utstilt en sånn lærsandal, som man kjenner igjen fra Aladdin. Da. Og det symbolet på det redskapet veldig mange innvandrerforeldre bruker når de skal liksom disiplinere barna sine, de kaster en sandal på deg, og bare det å se den sandalen, og dette ikke liksom for å romantisere oppdragvold, men det et eller annet med at da blir man sett, for da skjønner man at man en del av et større voldsfellesskap, nå da. Men at man en del av noe større, og veldig mange av de som går rundt på sletta der, skjønner kanskje ikke hva den sandalen betyr, men så det like mange som har fått den sandalen kastet etter seg, og derfor blir det utrolig sterkt.
Ja. Da vi snakket om det på morgenmøtet I dag, snakket vi også om denne aksjonen som var I forkant av Pride, hvor man la ut bilder av seg selv fra barndommen, forskjellige skjeve personer, og så skrev det at hadde bare 5 år gamle Olav sett et Pride-flagg og skjønt og fått forklart. Og det litt den effekten, den følelsen av at du signaliserer et fellesskap som du på en måte ikke har vært helt uttalt og ikke helt oppe I offentligheten?
Absolutt, jeg tror det en veldig god parallell, for I veldig lang tid og før Karpe, så altså, I den grad vi så minoritetsnormen så var det I litt sånn morsomme sketcher hvor de går med rare klær og lukter litt rart og spiser litt rart og det var litt latterliggjørende
Ja, det var sånn godmodig kunne si litt smart ting uten at de helt skjønte det selv.
Ja. Og så får du da Karpe, som klarer å beskrive hva denne befolkningen og det jo så mange lag, ikke sant? Bare Chirag og Magdi jo to veldig forskjellige mennesketyper. De kommer fra veldig forskjellig familiebakgrunn, sosioøkonomisk bakgrunn, og det for meg også interessant at alle minoritetsnordmenn jo heller ikke like. Det flere lag, det noe som forener, og også noe som skiller.
Ja. Du var ikke der, du, Astrid?
Nei, tenkte på Aisha hele kvelden, bekymret meg for om hun hadde med seg støvler og nok regnponsjå og sånn.
Jeg bekymret meg mest for tannverket.
Ja, tannverket også.
Hvordan har det gått da, Aisha?
Ja, jeg sitter her da.
Ja, du var kamerat I tannlegen. Ja.
Men det også en sånn innvandrergreie, tannlegeskrekk.
Ja. Nei, du, det skal jeg love deg.
Follow møter grilløkka.
Det helt vanlig I Follow med tannlegeskrekk, og jeg har sleit I mange, mange år, men jeg har klart å få en slags kontroll på det.
Og det heller ikke innvandrer spesifikt, det med generationskløften sant, som Karpe synger om. De synger upp så vitt jeg skjønner de tekstene da, må nesten ha en oversetter som Aisha for å skjønne de av og til, men de synger oppgitt over mora og faren eller foreldre som tar for masse sukker I kaffen, som går og får diabetes, som får beinmargskreft, og det liksom unge mot gamle og en ny generasjon, og det kan jo alle kjenne seg igjen I.
Klasseskille?
Det jo.
Ja, I aller høyeste grad, så det veldig mange... Ja, alle finner noe de kan kjenne seg igjen I. Det det som gjør...
Og det to dager til.
Ja, det to dager til.
Det en kraftdemonstrasjon fra et band og midt I liksom, fotball-VM og I det hele tatt.
Ja, det helt...
Jeg har fått fantastisk kritikk I VG. Fikk de en sekser I Aftenposten, fikk de en femmer, og alle tror jeg skulle gjerne vært på den kampen I New York, men mange ville nok skryte av at de var på konserten til Karpe også, når de ble gamle.
Og apropos det, det å være I Oslo eller I Norge, eller egentlig hvor som helst nå, og se disse kampene, og nyte det norske fellesskapet, vi snakket litt om det en annen dag her, for det også den der, det nye Norge-fellesskapet skaper en sånn, hva skal jeg si, positiv patriotisme. Selv jeg som gir beng I fotball stort sett, jeg føler ikke bare spenningen ved kampene, jeg føler liksom den der supportergleden når jeg går ut I gatene etterpå. Og vi har en sak I dag, Astrid, om hvor dyrt det å eventuelt dra til USA. Jeg unner alle gode opplevelser der, men... Hadde du ikke fått litt FOMO hvis du var I New York nå og bare visste den der kampen på søndag kommer til å bare forene nasjonen som knapt har vært siden 1945?
Ja, jeg tror det at en del av de som I USA, de gleder seg stort selvfølgelig over å være på tribunene og sånn, men de snakker jo også om at de får litt FOMO, litt fear of missing out, når de ser, ja, som de sier på Nordmøre også, når de ser bilder fra Bergen, fra Oslo, fra Trondheim, fra bygd og by over hele landet, der folk plutselig begynner å snakke med fremmede, klemme fremmede til og med. Jeg har aldri fått så mange klemmer fra totalt ukjente folk som jeg har gjort under det VM-mesterskapet her. Og den festingen og den gleden, den tror jeg kanskje større I Oslo og opp Karl Johan mot slott. Plassen der folk sto I sånne lyktestolper etter seieren mot Elfenbenskysten på tirsdag. Jeg rodde til og med noen svensker, til tross for at de hadde gått ut av mesterskapet den dagen, og jeg møtte folk med sånn vikinghjelm der det bare det ene hornet sto igjen, for det andre hadde falt av, og det var litt spy I gaten og litt av hvert, men det var mest av alt utrolig god stemning.
Ja, og, men altså vanvittige priser der denne saken I veggen nå viser at en fyr vi har intervjuet har kjøpt tre billetter til seg og venner, 98 000 kroner, det billetten, eller sånn?
Ja, det ganske... Det er kanskje ikke arbeiderklassen som I New York og I Dallas og ser på Norge spille mot de andre laga. Du må ha ganske god råd, for at billetten koster så masse. Det var jo bare... Han noen som skrev at alt har blitt veldig dyrt. Togbilletten fra New York til Boston koster sånn mange, mange hundre dollar, så det
ja, men det har alltid vært kjempedyr I der.
Ja, det har det, ja.
Fila-toget. Ja. Men... Men altså, han her hadde brukt 240 000 kroner på hele...
Og det sikkert noen gjeldsslaver også.
Ja, ja.
For man blir jo veldig sånn revet med. Jeg kan bare se for meg at hvis jeg hadde fått muligheten til å se en kamp, og den billetten var ganske dyr, så hadde jeg liksom ikke klart å si nei. Og så tenkte at, ok, dette bare må jeg få med meg. Så jeg tror det en del nordmenn som også kjenner på at når de først der, og får det tilbudet, så slår de til.
Skjønner jo at folk drar til USA, ville sagt ja på flekken. Mm. Men jeg hørte på Mimir og Mørk, altså podcasten til NRK, som reiser rundt og følger landslaget da, og de innrømmer at de hadde FOMO når de så bilder fra Oslo. Mimir fortalte at han satt øverst opp på stadionet I Dallas der, og det var så bratt at hvis han reises opp og jublet, så ville han kanskje ha falt ned. Men de har også en annen morsom ting der. De hadde QR-kode for å bestille sprit til plassen din. Men det benyttet disse da ikke av.
Nei, men vi hadde, altså, Frøy var jo
ja,
der
Gard har vært der,
og når Frøy fortalte om hvordan det var å sitte på New York, New Jersey Stadium, og se den Norge-Senegal-kampen, så jo det høres jo det også bare helt enormt ut, altså snakk om å delta I en fellesskapfølelse, og en fellesskapfølelse som for jeg har vært på noen sånne politiske massemøter I USA, og jeg var I Colorado under Demokraternes landsmøte I 2008, da de nominerte Obama aksepterte nominasjonen, og det var en sånn gigantodrome eller stadion, og selv om altså jeg var begeistret for Barack Obama og hele hans politiske prosjekt, men det var litt skummelt, det må jeg si.
Skummelt?
Ja, altså når det liksom, jeg husker ikke hvor mange 100,000 mennesker som driver og roper USA, USA! Mm. Altså hele den politiske dimensjonen for det, jeg glad det var fred de ropte på, og nå har han jo fått sin motsatt, altså Trump jo også en sånn rallymaster, jeg vet ikke om jeg snakker meg helt bort der, men jeg bare gleden over når det fredelig idrett det tross alt dreier seg om, som, hvor menneskene kan ta ut dette behovet vi åpenbart har for å hengi oss til liksom, massene og bare bli enige, en liten folkets vilje, bla bla.
Ja, og stemningen på Karl Johan på tirsdag, da vi varmt mot Elfenbenskysten, var jo bare glede. Ja, riktig nok, det var en del som hadde blitt litt for full og sånn, men det var jo ingen voldshendelse som jeg I hvert fall registrerte, og det var bare helt sen, og årsaken til at vi sprang ut da, etter at kampen var over, for vi så den jo hjemme på TV-en, det var jo for å få med oss hvordan feirer de andre, hvor glad folk nå, hvor vilt det? Og jeg tror jo ikke det har vært så vilt I Oslo I Karl Johan siden 1998, da vi vant over Brasil. Ja. Altså det ingenting som kan måle seg mot det her, og så kan tenke det Anders og Aisha, hvis vi vinner på søndag, altså kan han sitte, se, hvordan blir det da? Det blir, I tillegg så har jo Oslo kommune satt opp fellesvisning foran rådhuset. Det førte ut til at det ble skikkelig bråk I Bergen. Trude Drevland, den kjente gamle Bergenspolitikeren, gikk opp I fistel og krevde at det måtte de ha I Bergen nå, og bystyret I Bergen har snudd, så nå har de åpnet for visning på mange felles TV-skjermer, de og rundt om I byen, så ja, det her kommer til å ta helt av.
Men dette må jo ta I hele landet. Hvorfor bare Bergen og Oslo? Hvorfor ikke alle
I Øvre Surnadal så det satt opp felles TV-skjerm på Sagatun, der som det vanligvis dans, da. Så der kan folk komme og se på, hvis de vil se det I Øvre Surnadal.
Ja, det helt åpenbart en fellesskapsopplevelse. Skal du se den I Øvre Surnadal, eller?
Nei, det blir Oslo, ja, og vi fortsatt vurderer om vi skal ta det der foran rådhuset, som kjempeglad for det jo også for barn, det alkoholfritt. Ja. Mm. Men spørsmålet hvor lang kø blir det egentlig? Det mulig å få plass? Vi må sjekke litt, eller så tar vi det hjemme, og så drar vi ned til Karl Johan etterpå, hvis vi vinner da. Ja.
Og så etter forrige kamp så kjørte jeg rundt med lillesøsteren min og barna hennes og hang ut av vinduet, og vi skrek «Heia Norge!» Og det jo også en fantastisk opplevelse, for man får jo respons fra alle man kjører med. Ja, ja, ja.
Hvor skal du se den, Asha?
Du, jeg vurderer rådhusplassen I og med at jeg har disse barna, men det ja, nei, det finner vi ut da, hvert.
Supert. Jeg skal se den på hytta I Havgapet, så det blir en...
Skal du det, ja?
Hvis vi vinner, så blir det en ensom familien Gjever opplevelse.
Da går du glipp av noe. Jeg snakket med Maren min på Nordmøre, som sier at det må være litt annerledes å se det VM I Oslo enn det på Bygda, tross alt.
Ja. Nei, da kunne jeg like godt vært I New York, liksom.
Du, ja. Ja.
Ja. Ja. Okay. Ok, det skal bli stas. Nå blir det litt ferie her I Gjevre-gjengen, men vi kommer hver eneste dag.
Yeah.
Noen forhåndsinnspilte episoder I begynnelsen av neste uke også, og du skal jobbe I omtrent hele sommer, du, Aisha?
Ja, det skal jeg. Glede meg.
Ja, du... Nå skal det være TV her, for du skal ha sett ironien I ansiktet hennes. Og så du og Frøy skal ha noen uker, og så kommer han og hans Petter tilbake etter hvert, og så kommer Astrid og jeg.
Nå skal vi ro på Arendalsuka.
Vi den eneste nyhetspodkasten som holder ut hver eneste dag.
Ja, det sterkt.
Det skal vi klappe oss selv. På ryggen. Ro. I morgen det mediebobler. Siste mediebobler før ferien. Gjever og gjengen over for I dag. Tusen takk til Aisha Olas Mal og Astrid Mæland. Selv heter jeg Anders Gjever, og produsenten I dag var Simon Lyne.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.